Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena kami boleh mengudara kembali dan bertemu dengan Anda di dalam percakapan berpikiran bersama sekitar masalah-masalah kehidupan ini. Nah, jika Anda adalah pribadi-pribadi yang sudah lama bergumul untuk ikut melayani Tuhan, silakan berpikir bagaimana jikalau saudara itu berdoa, siapa tahu bahwa Anda-Anda itu bisa diutus Tuhan untuk belajar bersama dengan kami di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Dan untuk program-program yang ada, baik sarjana teologi maupun magister counseling dan sebagainya, ada ujian masuk pada bulan Juli dan bulan Januari tahun depan. Silakan hubungi dengan sekolah kami dengan nomor di Jakarta 799-0357. Dan sekarang kita masih di dalam topik hubungan antara menantu dan mertua. Atau sebaliknya mertua dan menantu. Dan ternyata setelah kita membicarakan berulang kali, kita melihat kompleksnya hidup ini. Dan kali ini kita akan fokuskan dalam membicarakan dalam kaitan dengan mempunyai mertua yang tidak seiman. Nah, ini menjadi suatu masalah yang lebih rumit lagi, saudara. Oleh karena prinsip-prinsip kebenaran Alkitab itu kemudian rasanya sulit sekali diterapkan. Misalnya, saya melihat mertua yang membawa akan abu dan sembayangan masuk di dalam rumah, di dalam kamar misalnya. Dan kita bau akan bau-bauan daripada dupa yang itu sebetulnya bagi orang Kristen itu sesuatu yang lain. Dan kita merasa terganggu sekali. Atau bahkan dia itu ingin sekali dari agamanya itu untuk menempelkan penangkal-penangkal bencana. Ditempelkan di pintu-pintu dan percaya bahkan akan feng shui. Supaya letak-letak dari kamar atau ruangan diubah. Lebih percaya kepada guru-guru daripada apa yang kita anjurkan karena kita percaya kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Apalagi jika mertua kita itu apa-apa bertanya kepada orang pintar. Waduh, bagaimana kita ini? Dan percaya akan apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Sehingga ingin supaya anak kita yang masih kecil itu barangkali untuk ulang tahun saja dirayakannya tanya tanggal dari orang-orang pintar itu. Dan kita sebagai orang Kristen itu menganggap itu tabu. Oleh karena itu bukan iman Kristen kita. Jadi bagaimana sikap kita? Padahal sudah menjadi mertua kita dan kita harus menghormati dan harus mengasihi. Dan kita tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menghina. Tetapi realita menyangkut masalah-masalah prinsipil. Yang kita itu harus justru mendemonstrasikan iman kita yang sejati di hadapan dia. Nah, mari kita diskusikan ini.
Memang Pak, saya merasa bahwa mempunyai mertua yang juga mengintervensi atau campur tangan begitu ya. Atau ikut campur di dalam kehidupan pernikahan daripada anak-anaknya itu merupakan sesuatu yang bukan cuma mengganggu tetapi kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan-ketegangan dan muatan-muatan emosi yang negatif yang sebetulnya tidak kita inginkan tetapi hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Dan seperti tadi Bapak katakan, bagaimana kalau mereka itu membawa jimat-jimat misalnya, ditaruh sana, ditaruh sini, membawa penangkal-penangkal. Apakah kita itu lalu kemudian tidak mempunyai prinsip? Lalu kita itu kemudian kita toleran saja? Atau kita izinkan? Itu kan merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali. Kalau kita izinkan, itu berarti kan kita kompromi. Kan berarti kita juga tidak mendidik anak-anak.
Jadi kita tahu itu merupakan suatu masalah konflik yang luar biasa. Tapi saya percaya sebetulnya menghadapi hal seperti ini itu tidak boleh fenomenological. Artinya kasus itu kita tangani secara praktis begitu saja. Setuju tidak setuju? Lalu ngapain? Bukan itu. Tetapi kita itu mencoba mempersiapkan akan hakikat bagaimana menyelesaikan masalah. Itu pertama, tentu saja bahwa kita itu melihat komunikasi itu mesti diperbaiki. Sehingga menjadi komunikasi dari individu dewasa saling menghormati. Nah, kalau komunikasi seperti itu bisa diciptakan, yaitu komunikasi dari individu-individu dewasa yang saling menghormati, maka dialog itu bisa diciptakan. Sehingga pendapat-pendapat kita itu bisa didengar. Sehingga kita itu kalau keberatan, itu oleh karena ini kita tinggal di sana, kita rumah kita misalnya. Nah kita bisa mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang secara prinsip kita tidak setujui. Jadi minta dengan sangat supaya jangan dilakukan lagi. Nah, tetapi hal seperti itu tidak mungkin dikatakan jikalau komunikasi ini masih belum dialogis. Oleh karena baginya itu juga prinsip. Dia hidup seolah-olah hidup matinya diikatkan dengan hal-hal seperti itu. Sehingga baginya itu juga prinsip. Kalau sampai kita yang tinggal di rumah mertua dan mertua seperti itu, nah kita tahu bahwa sebetulnya lebih berhak adalah dia. Meskipun kita juga tahu kalau sampai kita diizinkan bertemu dan serumah dengan mertua yang seperti itu berarti kehadiran kita itu harus menjadi kesaksian Kristus yang sejati.
Ya justru itu Pak yang saya tuh ingin katakan begitu. Kan satu pihak, kalau itu tuh rumah kita misalnya, lalu mertua itu datang karena dia mempunyai kepercayaan bahwa itu di pintu rumah itu harus dikasih penangkal, di atas genteng itu harus dikasih apa begitu, dan kita tidak setuju. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan kalau seperti tadi yang Bapak katakan, kalau tidak diturutin dia marah. Nah, padahal di pihak lain kita juga berfungsi itu kan sebagai saksi-saksi Kristus begitu loh. Kita tidak boleh lalu kemudian kurang ajar. Kita juga tidak boleh mengusir-ngusir gitu. Kita juga tidak boleh itu lalu kemudian secara frontal begitu kita mengatakan, "Copot, ini rumah saya." Misal. Kan kita juga tidak bisa seperti itu.
Tidak bisa. Ya. Makanya sebetulnya tidak bisa diselesaikan secara fenomenological.
Tetapi pada saat yang sama, Pak, untuk membuka dialog, untuk membuka komunikasi, itu kan seperti yang Bapak katakan, membutuhkan individu-individu yang dewasa, yang bisa diajak berbicara.
Iya, jadi kalau sampai ternyata ini individu kurang dewasa, ya memang kita tahu itu beyond control. Oleh karena beyond control, di seberang kemampuan kita untuk bisa mengatur, kita harus berlutut banyak di hadapan Tuhan. Supaya ada campur tangan dari yang supranatural, yaitu Allah sendiri.
Sehingga itu yang seharusnya menjadi kekuatan kita kan Pak. Bahwa sebetulnya kita tidak usah lalu kemudian membenci dia. Dia tidak boleh datang misalnya, atau dia tidak boleh mengunjungi cucu-cucu. Cucu-cucu juga tidak boleh dekat-dekat dengan dia misalnya. Kan sebetulnya jangan seperti itu.
Jangan seperti itu, karena dia adalah mertua kita, berarti ya, ibu atau ayah daripada suami atau istri kita. Berarti ya, kita harus merespek dia.
Jadi di dalam hal ini, justru dengan banyak berlutut, justru dengan cinta kasih, siapa tahu dia bisa dimenangkan untuk Kristus.
Nah justru itu, makanya menciptakan suasana komunikasi yang dialogis, berarti yang bisa omong-omong hati ke hati, itu hanya memungkinkan jikalau hubungan ini baik. Nah, tapi hubungan baik seringkali itu seolah-olah bersyarat jikalau mertua melihat kita itu tidak melarang dia. Kadang-kadang seperti itu. Nah, sehingga kita itu kadang-kadang harus betul-betul waspada. Oleh karena di belakang ini ada kuasa kegelapan yang terus-menerus mau merusak hubungan. Sehingga menghadapi yang seperti ini, kita orang Kristen mesti berlutut supaya Allah yang hidup ini itu yang akan memungkinkan yang tidak mungkin ini terjadi. Barangkali Nanti tercipta suasana di mana mertua kita itu tidak ada hujan, tidak ada angin akan meminta nasihat kita. Bisa seperti itu.
Tapi terutama mungkin kesulitan itu muncul kalau misalnya kita menghadapi mertua-mertua yang dominan. Lalu kemudian juga secara finansial kita masih tergantung banyak dengan orang tua.
Nah, kalau sampai
atau dengan mertua.
Kalau sampai seperti itu memang posisi kita itu kan beyond control lagi. Berarti kita tidak punya daya. Dan itu kekuatan daripada Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan Yesus itu yang paling utama. Oleh karena pasti tidak ada kuasa roh apapun juga lebih besar daripada roh yang Tuhan sudah anugerahkan, bahkan hadir di dalam diri kita orang percaya. Sehingga kita perlu melihat bahwa masalah seperti ini bukan masalah perlunya toleransi agama. Saya rasa bukan itu. Sebab ini adalah masalah prinsipil. Nah, masalah prinsipil itu adalah masalah di mana kita itu belajar bukan lalu intoleran, tapi belajar untuk mempunyai misi dari Tuhan. Nah, misinya apa? Yaitu misinya memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sehingga jika lo mempunyai mertua yang beragama lain seperti itu, apalagi punya keyakinan yang lain, kita itu tahu pasti maksud dari Tuhan Yesus supaya kita boleh memperkenalkan akan Dia kepada mertua kita yang belum kenal dan belum percaya itu.
Ya, itu merupakan sesuatu visi ataupun suatu misi yang bisa kita itu kemudian doakan, yang kemudian kita itu coba untuk pikirkan bagaimana langkah-langkah yang selanjutnya. Tetapi kan kadang-kadang, Pak, kadang-kadang di dalam pendidikan kita kepada anak-anak, itu lalu kemudian tersirat itu di sana. Jangan ikutin apa yang opa dan oma itu lakukan misalnya. Kalau mereka misalnya suka bersembahyang di depan pintu misalnya. Anak-anak ini kan melihat, lu kenapa kok mereka cara berdoanya itu berbeda? Kenapa kok mereka itu harus begini? Mereka kok harus begitu? Dan bagaimana kita itu bisa menjelaskan kepada anak-anak yang melihat apa yang kakek dan nenek mereka itu lakukan? Apakah kita itu lalu kemudian bisa melarang?
Sulit. Sulit sekali. Oleh karena memang sebetulnya kita juga terpanggil menghormati, mengasihi akan kedua orang tua atau mertua kita di dalam kondisi apa saja. Ya, tapi pada saat yang sama kita berhadapan dengan prinsip yang kita yakini. Nah, prinsip yang kita yakini itu memang tidak boleh dipaksakan. Tetapi spirit toleransi itu tidak berarti lalu kita itu menganggap bahwa itu boleh hadir begitu aja. Oleh karena apa? Oleh karena kita percaya bahwa ada misi agung yang dipercayakan Tuhan Yesus melalui kita. Sehingga siapapun yang didekatkan oleh Tuhan kepada kita berarti menjadi objek daripada pemberitaan Injil yang Tuhan itu sudah titipkan kepada kita.
Jadi kalau begitu, Pak, berarti kita bersama-sama dengan anak-anak itu juga kita juga harus mempunyai satu sikap yang baru ya mungkin ya. Dengan melihat yang seperti ini, itu kita tidak lalu kemudian justru mencoba untuk melarang anak-anak itu untuk tidak bergaul dengan opa-omanya. Tetapi kita memberikan kepada anak itu sebetulnya suatu seolah-olah kita itu bersama-sama, bertelut bersama-sama dengan mereka untuk mendoakan begitu.
Ya, tentu saja itu merupakan sesuatu yang ethically itu harus benar. Di mana kita itu tidak terang-terangan di hadapan mereka mengobjekkan mereka. Oleh karena kalau terang-terangan menolak dan mengobjekkan mereka itu ethically wrong. Oleh karena apa? Mereka itu sudah grown up dari kecil mungkin dengan agama tersebut. Sehingga kita juga tidak terpanggil memaksakan perubahan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tapi Tuhan yang bekerja, itu bekerja melalui kehidupan kita yang betul-betul menjadi teladan yang baik.
Dan
bisa, kita kasih itu harus didemonstrasikan.
Dan bisa di jadikan panutan begitu ya, bisa dijadikan mertua itu juga bisa melihat bahwa oh ini keluarga kecil ini kok saling mengasihi, harmonis, dan mereka itu kok misalnya damai sejahtera itu kok bisa dilihat, ada perasaan aman daripada kalau dekat-dekat dengan mereka begitu. Itu kan menjadi satu daya tarik begitu.
Iya, memang itu yang namanya PI nonverbal, yaitu pekabaran Injil secara tidak langsung, tidak dengan kata-kata. Tetapi sebetulnya kita itu kembali kepada persoalan ini, bahwa yang utama itu adalah jangan sampai attitude kita terhadap terhadap mertua yang berbeda agama itu tidak etis. Kita memang harus bisa mengasihi dan menghormati apapun juga dia. Nah, tetapi kita perlu waspada bahwa sebetulnya kalau Tuhan menitipkan itu pasti ada maksudnya bagi kita, supaya melalui kitalah kita akan memperkenalkan Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga pada saat kita berhadapan dengan kasusnya, kita jangan dealing dengan kasusnya itu fenomenological. Bagaimana caranya melarang? Nah, saya rasa bukan bagaimana cara melarang, tetapi bagaimana supaya ada dialog sehingga mertua kita menghormati kita, bahwa kita itu keberatan kalau hal tersebut itu ditempelkan di sana misalnya. Nah, kenapa begitu? Nah, supaya mertua kita juga menghargai kita, baru terjadi kalau ada sesuatu hubungan yang manis di mana kita mengasihi dia, melayani dia, menghormati dia, sehingga dialog itu terjadi, komunikasi itu menjadi baik. Nah, di sana kemungkinan dia terbuka dan mau bisa menerima apa yang kita inginkan itu terjadi.
Jadi justru bukan kita itu lalu kemudian mencoba untuk memisahkan anak-anak dari mereka begitu ya. Bukan lalu kemudian kita itu membenci, kita menutup pintu supaya mereka itu tidak datang. Jadi bukan dengan cara memisahkan begitu ya Pak ya, tetapi mungkin lebih dengan memperlihatkan cinta kasih, memperlihatkan kebaikan begitu.
Iya, oleh karena tujuannya utamanya itu bukan cuma sekedar mengubah sih. Kalau mengubah itu berarti kita tidak etis. Nah, tujuannya utama adalah pertemuan antara iman Kristiani dengan iman yang lain. Itu berarti pertemuan itu harus merupakan sesuatu bagian daripada opportunity untuk mengkomunikasikan misi agung dari Tuhan Yesus. Nah, cuma itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kita itu harus hadir, menghadirkan melalui cinta kasih yang sejati sebagai menantu terhadap mertua, anak terhadap orang tua. Jadi saudara yang kami hormati, setelah kita mendengarkan hal-hal seperti ini, mungkin timbul berbagai macam pertanyaan di dalam batin Anda. Dan jika Anda ingin mengkomunikasikan dengan kami, silakan hubungin pelayanan hotline kami, STTRI di Jakarta dengan nomor 799-0357 dan 794-3829. Tuhan memberkati Anda.